Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vreme muzike, koje danas donosi izbor dela iz opusa možda ne tako poznatog, ali u 19. veku svakako izuzetno priznatog umetnika, violončeliste i kompozitora Davida Popera. Poziv da ostanete uz Radio Beograd 2 do 14:55 upućujem vam Maja Čolović-Vasić.
Thank you.
je ovo koncertna poloneza, delo broj 14 u opusu Davida Popera, umetnika koga ćemo vam danas predstaviti u emisiji Vreme muzike, kao i polonezu i ostale kompozicije slušat ćemo interpretacije violončelistkinje Dominike Hoškove i Filharmonija orkestra iz Plzena kojim diriguje Jerži Malat. David Popper vjerovatno nije ime koje prepoznaje najšira muzička publika danas, ali je to umetnik čiji opus sigurno dobro poznaju današnji violončelisti. Sa druge strane, u 19. veku David Popper je bio i tekako poznat i priznat umetnik virtuoz, violončelista i kompozitor, naravno, muzike, pre svega za sopstveni instrument. Ali da krenemo redom, to jest od osnovnih biografskih podataka. David Popper je, dakle, rođen 1843. godine u Pragu, u vreme kada je Češka bila pod vlašću Austro-Ugarske, pa se tako u enciklopedijama navodi kao austrijski umetnik. Kao što sam već pomenula, smatra se jednim od najvećih violončelista romantičarske ere, slavljen je i kao izvođač, ali i kao uticajni profesor. Sin praškog kantora, jedan je od retkih violončelista koji su rođeni u prvoj polovini 19. veka, o kojima je dostupan referentni materijal. Popperov prvi instrument je bila zapravo violina, ali se u 12. godini okrenuo violončelu i počeo da uči sviranje ovog instrumenta na Praškom konzervatorijumu. Ubrzo se, međutim, izdvojio kao izvođač najvišeg ranga i privukao pažnju javnosti. Na jednoj od svojih prvih virtuoznih turneja, kao 20-godišnjak, 1863. upoznao je Hansa von Bilova, koji je odmah prepoznao njegov veliki talenat. On nije potom pomagao Popperu samo kao klavirski saradnik, već je aktivno učestvovao u promovisanju i razvoju njegove karijere, koja je tih 60. godina išla uzlaznom putanjom. Tih je godina kao virtuoz na violončelu obišao čitavu Evropu, svirajući na turnejama i ostvarivši veliki uspeh. Bilov ga je, međutim, preporučio za mesto kamernog virtuoza 1863. na dvoru princa Hohenzollera, ali kada je princ preminuo 1869. prestao je da postoji orkestar koji je na njegovom dvoru svirao, pa je tako i Popper ostao bez posla. Prirodni talenat mladog violončelista je tih godina bio toliko impresivan da ga je nemački kompozitor Robert Volksman angažovao da premijerno izvede njegov koncert za violončelo opus 33 1864. Bila je to velika čast za umetnika na početku karijere, posebno ukoliko se uzme u obzir činjenica da su u to vreme aktivni bili mnogi izuzetni violončelisti poput Piatija, Franchomma ili recimo Davidova. Godine 1867. Popper je debitovao u Beču, a sledeće godine bio imenovan za prvog violončelistu orkestra Dvorske opere. U to je vreme takođe svirao u Helmesberger kvartetu. 4 godine kasnije, 1872. oženio se Listovom učenicom Sophie Menter, priznatom pijanistkinjom toga doba, koju je sam List imenovao jedinom pravom ženskom naslednicom, sa kojom je Popper nastupao sve vreme trajanja njihovog braka, dakle do 1886. i koja je kasnije postala deo profesorskog kadra na Univerzitetu u Sankt Petersburgu. U međuvremenu, 1873. David Popper je napustio operu, upravo želeći da se više posveti koncertnoj karijeri. Nastupao je potom sa ogromnim uspehom u Evropi i u Rusiji. 1882. godine je, recimo, svirao na turnejama u Španiji i Portugaliji sa francuskim violinistom Emilom Soreom, ali je postepeno ulazio u pedagoške vode, tako da je 1896. postao profesor na Kraljevskom konzervatorijumu u Budimpešti, gde je predavao do smrti 1913. godine. Iz opusa Davida Poppera danas ćemo čuti jednu fantaziju na malu rusku pesmu, opus 43. U originalu je napisana za violončelo i klavir, ali ćemo mi slušati verziju sa orkestrom. Sviraju Dominika Hoškova i Filharmonija orkestar iz Plzena, kojim diriguje Jerži Malat. Thank you. Bila je ovo fantazija na malu rusku pesmu Davida Popera u izvođenju Dominike Hoškove i filharmonije iz Plzena, dirigovao je Jerzy Malat. David Poper je na konzervatorijum u Budimpešti, na tada tek osnovani gudački odsek, inače došao po preporuci Franca Lista. A osim na ovoj visokoškolskoj ustanovi, svirao je i u Budimpeštanskom kvartetu, čiji je član takođe bio i violinista Jeno Hubaj. A zanimljivo je da su oni Popper nekoliko puta svirali i sa Johannesom Brahmsom, uključujući čak i premijerno izvođenje nekih kompozicija, recimo Brahmsovog klavirskog trija opus 101 u Budimpešti 20. decembra 1886. godine. Kao kompozitor, David Popper je bio očekivano okrenut gotovo isključivo svom instrumentu i bio je istaknuti autor muzike za violončelo. Njegov opus obuhvata niz od preko 100 dela. Među njima je 4 koncerta, koji se danas retko mogu čuti. Zatim tu je jedan rekvijem za 3 violončela i orkestar. Tu su naravno i gudački kvarteti, niz svita i čitav niz manjih, ali mnogo češće izvođenih i poznatijih salonskih komada za violončelo i klavir, koji se još uvek i danas sviraju. Ova kraća dela pisana su tako da naglase taj jedinstveni prirodni zvuk violončela, ali ima i oni u kojima se proširuje znatno opseg instrumenta. Mnoge njegove kompozicije, dobro prilagođene instrumentu za koji su pisane, ostvarile su zasluženu popularnost među violončelistima i učinile su Popperovo ime poznatim među ljubiteljima klasične muzike. Među takvim delima su recimo pesma Vretena, Tarantela, Ples patuljaka i Ples vilenjaka ili, na primjer, Mađarska rapsodija. Mada većina njih zahteva od izvođača izuzetnu tehničku spretnost, sama muzika ipak ima prioritet nad tehnikom. Neke od tih kompozicija bile su inspirisane mestima koje je video i upoznao tokom putovanja, kao što je recimo opus 54, višestavačna kompozicija španske igre koju ćemo slušati u narednim minutima emisije Vreme muzike.
Thank you. Thank you. Thank you.
violončelistkinja Dominika Hoškova je uz Filharmoniju orkestar iz Plzena, kojim je dirigovao Jerzy Malat, izvela španske igre Davida Popera. Stavovi ove kompozicije su uz gitaru, serenada, španski karneval, Andaluzija i Vito. Ovo vam je delo svakako donekle približilo opus Davida Popera, umetnika koga vam predstavljamo u današnjoj emisiji Vreme muzike i o kojem je u jednom od starijih izdanja uglednog muzičkog rečnika Grove zabeleženo sledeće. Njegov je ton pun i osjećajan, njegova interpretacija je visoko efikasna, a njegov stil klasičan. Elegantna ljupka, često i veoma zahtevna u pogledu izuzetne virtuoznosti izvođača, njegova muzika, koju su, priznajmo i to, kritičari opisivali i kao površnu, u potpunosti angažuje tehničke i izražajne potencijale instrumenta i vrhunski izazov za muzičare koji koncertno nastupaju. Već pomenuti kratki salonski komadi, pre svega ostalog, osvojili su posebna mesta u literaturi za violončelo i često se mogu čuti na koncertnim podijumima. Generacija violončelista, među kojima su, na primjer, Pablo Casals, Gaspar Casado i Janoš Starker, postali su poznati po svojim interpretacijama ovih kompozicija, pravih minijaturnih muzičkih bisera, u koje treba uvrstiti razne igre, fantazije i pesme, a koji podsjećaju u stvari najviše na kratke komade koje je za violinu pisao, recimo, Fritz Kreisler. David Popper je poznati kao autor čitavog niza etida i po mnogima je njegov možda i najdragoceniji doprinos umetnosti sviranja violončela, zbirka pod nazivom Visoka škola sviranja violončela opus 73, objavljena 1905. u kojoj se nalazi 40 etida, kao i opus 76 koji obuhvata 10 pripremnih studija. I danas se ističe da Popperov metodološki pristup omogućava čelistima da postignu pokretljivost i čvrstinu prsti usavršavajući sve pozicije na violončelu. Određena tehnika svake etide kombinovana je sa njegovom umetničkom imaginacijom, zbog čega se može povući paralela i sa pomenutim karakternim komadima za čelo i klavir. Naprimjer, etida broj 22 dobila je nadimak kineska zbog upotrebljenog pentatonskog lesvičnog niza, dok je recimo broj 19 poznata pod nazivom Lohengrin zbog motiva kojim počinje, a koji je preuzet iz istoimene Wagnerove opere. Upotrebljeni su gotovo svi tonaliteti, a leva ruka ima prednost nad desnom u smislu korišćenja različitih tehnika. Violončelisti se slažu da su etide opus 73 i 76 od neprocenjivog značaja u izgradnji čvrste tehnike i stabilizacije intonacije. Popper je bio prvi violončelista koji je inspirisao ugledne violiniste da za svoj instrument transkribuju neke od njegovih kompozicija, a vredno je pomenuti i to da njegov doprinos repertoaru za violončelo također predstavlja i čitav niz kadenci koje je napisao za koncerte Haydna, Schumana, Saint-Saensa, Volkmana i drugih. Današnje vreme muzike završit ćemo još jednom kompozicijom za violončelo i orkestar. Biće to škotska fantazija ovoga puta, opus 71, koju interpretira Dominika Hoškova uz Filharmonija orkestar iz Plzena, a diriguje Jerzy Malat.
Thank you.
Poštovani slušalci, današnje izdanje emisije Vreme muzike pružilo vam je priliku da upoznate deo stvaralaštva Davida Popera, jednog od najpoznatijih violončelista i kompozitora muzike za violončelo u 19. veku. Delo kojim smo zaokružili današnji portret ovog umetnika bila je škotska fantazija Opus 71, koju je izvela Dominika Hoškova uz Filharmonija orkestar iz Plzena, a pod upravom Jiržija Malata. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.